Velkommen til Tirsdagstræf. Mit navn er Bente Nielsen, og i teknikken sidder jeg Nørgaard. Jeg vil i dag følgende gange læse op af bogen Muslimer møder Jesus. Det er autentiske fortællinger om flugt og ny tro gennem interviews og artikler, og forfatteren er Jørgen Hedager Nielsen. Bogen er udgivet på Lose Forlag i 2019. Igennem de sidste to udsendelser, så har vi hørt om Kaniska, der har måttet flygte fra sit hjemland Afghanistan, fordi han var truet på livet af fjender til familien, der også havde dræbt hans forældre og storebror uden spor grund. Vi har også hørt om, hvordan Kaniska kæmper med at finde ud af, hvad han egentlig tror på, om det er islam eller kristendommen. Og nu vil jeg læse videre, hvor jeg kom til. Så blev jeg døbt. Den 17. april 2017 blev jeg døbt i faderens, sønnens og Helligåndens navn. Det var i Knuds Kirke, Sankt Katharina Kirke i Hjørring. Den dag var vi to afghanere, der blev døbt. Ud af de afghanere og iranere, der var på centrene ved Hjørring, blev i alt 25-30 døbt i 2016 og i 2017. Den bofælle, jeg havde diskuteret med, og som kaldte mig vantro, lod sig også døbe, da han fik asyl. Han havde set den forvandling, der var sket med mig, og det havde påvirket ham. Jeg var også med til hans dåbsfest. Efter at jeg blev kristen, kunne jeg ikke holde det for mig selv. Jeg har givet interviews både til afghansk tv og til afghansk radio. Og de venner, jeg havde i Afghanistan, er efterhånden klar over det. De har alle sammen afbrudt kontakten med mig. Problemer med familien. Den dag jeg fik asyl, ville jeg ikke ringe til min kone og fortælle det, for jeg vidste, at hun ville afvise mig. Men tolken insisterede og sagde til mig, prøv lige en gang mere og se, om hun vil snakke med dig. Jeg ringede og sagde til hende, jeg har fået asyl i Danmark. Så sagde hun, okay, jeg har et spørgsmål til dig. Er du muslim, eller er du kristen? Du har fået asyl, men hvad er du? Jeg sagde til hende, hvad tror du selv? Hun sagde, at jeg skulle ringe om en time, og så lagde hun på. Jeg ringede til hende efter en time. I mellemtiden så havde hun kaldt hele familien til sig, også sine forældre. Hun havde sat telefonen på medhør, og så spurgte hun mig, er du muslim, eller er du kristen? Jeg sagde, Nilab, jeg kan godt snyde dig og fortælle, at jeg endnu er muslim, og få dig her til Danmark. Men jeg er kommet til tro på himlens og jordens skaber. Jeg tror på min Herre Jesus Kristus, og jeg er faktisk stolt over, at han har valgt mig og har tilgivet mig. Så sagde hun til mig, gå ad helvede til. Jeg har stadigvæk håb til fremtiden. Jeg har ikke kastet håndklædet i ringen, og jeg erklærer mig ikke som en taber i livet. Min kones familie spurgte mig, hvor mange penge får du fra kristne i Danmark for at reklamere for kristendommen? Jeg kan godt forstå dem, for de ved ikke bedre. Jeg har mistet hele min arv fra far. Noget af det er snuppet af min mors familie, og noget er taget af min fars familie. De tog engang et billede af mine forældres gravsted, som de sendte til mig med teksten. Dine forbandede forældre har født en forræder, som også er vantro. De er kun ude på at plage mig, og derfor lukkede jeg min Facebook-side og åbnede en ny. Men den har de også fundet, og denne gang har jeg besluttet, at de må skrive, hvad de har lyst til. Der er fire personer, der har fået indrejseforbud til Afghanistan, og jeg er en af dem. Alt er blevet taget fra mig. Min ekskone har giftet sig igen, og hendes nye mand bor i Tyskland. Da jeg giftede mig, var mine forældre imod det, men jeg valgte min kone, fordi jeg elskede hende. Nu er kærligheden til hende væk. Jeg har kun kærligheden til Gud. Jeg beder stadig for hende, om at hun må få et godt liv. Jeg håber, at hun en dag kommer til Tyskland, og at hun der møder Jesus og vil lade sig døbe i faderens, sønnens og Helligåndens navn. en ny familie. De fleste af afghanerne i Danmark vil ikke have noget med mig at gøre. Selv da jeg var ude at købe ind i en afghansk forretning i Bazar Vest, fik jeg at vide, at man ikke ville sælge noget til mig. Jeg skulle forsvinde fra butikken. Alle ved, hvem jeg er. De har set mit vidnesbyrd på YouTube. Mit vidnesbyrd er blevet delt på mere end 36 Facebook-sider. Politiet i Danmark er orienteret om mine landsmænds fjendskab over for mig. Jeg er glad for, at jeg igen har en far. Gud har givet mig en familie, brødre og søstre. Jeg bad længere om at komme til at høre til i en farsitalende kirke. Efter jeg fik asyl, har Gud opfyldt den bøn for mig. Nu er jeg en del af et iransk fællesskab med navnet Emanuel i Christianskirken i Aarhus, og jeg har fået mine søskende der. Jesus forudså, at i det øjeblik, man kommer til tro på ham, så vil ens familie, far og mor og søskende slå hånden af en, og det har jeg erfaret i mit liv. Jeg fik opholdstilladelse for 4-5 måneder siden, og jeg har sagt til myndighederne, at jeg ikke er blevet kristen for at få asyl. Min kristendom og min asylansøgning har ikke noget med hinanden at gøre. Den fortabte søn. Jeg ønsker, at Guds vilje skal ske i mit liv. Dengang der endnu ikke var sket en forsoning mellem mig og Gud, så søgte jeg hævn. Jeg ville hævne mig på mine forfølgere. Nu elsker jeg dem på lige fod med andre. Jeg ønsker bare, at de ikke skal begå de samme synder igen, og at Gud vil røre dem i hjertet og forvandle dem. Jeg har ingen hævnfølelse og ingen bitterhed over for dem. En gang var jeg meget vred på Gud, der tillod alt det onde i mit liv. Nu opfatter jeg mig som den fortabte søn, der har fundet frem til sin far. Gud, som valgte mig, før jeg blev født, bestemte også, at jeg skulle igennem disse lidelser og så have et evigt liv. De ikke troende i Afghanistan betragter jeg også som mine søskende. De er mine fortabte søskende. Men for Gud er de lige så kære, som jeg er for ham, og de er lige så vigtige for Gud, som jeg er. Jeg er kommet i kontakt med en afghansk gruppe, der forkynder kristendommen i Afghanistan. Jeg er så glad for, at det sker, men jeg nævner ingen navne, for det kan være farligt for dem. Jeg er jo et menneske, og man kan kun holde til et vist tryk. Tit spørger mennesker, hvorfor mit danske sprog ikke er blevet bedre, end det er nu. Men husk, at jeg har set min familie med halsen skåret over. Jeg har mistet min søn, som jeg ikke engang fik at se. Jeg har mistet min kone og mit fædreland. Når man har mistet så meget, så tager det tid, før man kan fungere fuldstændig normalt. Jeg regner ikke med at komme til at bruge min uddannelse. Jeg vil gerne starte på et helt nyt liv væk fra de minder, jeg har fra Afghanistan. Jeg kan måske få arbejde inden for mit eget fag, men jeg vil gerne begynde på et helt nyt liv. Døden eller livet. I begyndelsen af 2016 var jeg meget langt nede. Jeg følte mig ensom. Afghanerne ville ikke have noget med mig at gøre. Ude i byen blev jeg kaldt den sorte i gåseøjne. Jeg var en uønsket udlænding, som mange danskere ikke ville have med at gøre. Da jeg var længst nede og ville gøre en ende på det hele, så fik jeg en drøm. Gud fortalte mig, at jeg skulle læse 5. Mosebog kapitel 30, vers 15, som er et løfte til Israels folk, og jeg læste det som Guds ord til mig. Og der står, det er direkte citat, se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse. Citat slut. Hvor Gud vil have mig. Jeg har hele tiden et ønske om at være, hvor Gud vil have mig. Jeg håber en dag at få en kristen kone, som vil gå i kirke sammen med mig. Jeg ønsker, at vi får børn. Tænk, om jeg får en søn, som kan rejse til Afghanistan som politiker. Specielt over for dem, der hader mig, vil det være en sejr. Det var Gud, der valgte Danmark for mig. Jeg er glad for landet, og jeg er glad for befolkningen i Danmark. Jeg beder altid for den danske dronning, som nyder yndest hos befolkningen. Men det er mit ønske, at jeg på et tidspunkt kan vende tilbage til Afghanistan og kan gå i kirke på en søndag i min egen by. Det vil jeg glæde mig til. Og så synes jeg, vi skal lytte til sangen Gud er min hyrde. Jeg er tryg, og det er med Putte og Knud Lysgaard.
Han sørger for mig nat og dag. Han leder mig hen til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Jeg sætter alt mit håb til dig. Jeg sætter alt mit håb til dig. For din nåde hviler over mig, du fører mig hjem til dig. Du leder mig ad rette vej, og du velsigner mig med fred. Ja, min glæde flyder over nu. Din troskab, den følger mig. Jeg sætter alt mit håb til dig. Jeg sætter alt mit håb til dig. Selv når jeg går i mørkets dag, frygter jeg ikke noget ondt. For du er hos mig med din kærlighed. Jeg sætter mit håb til dig. Jeg sætter alt mit håb til dig. Jeg sætter alt mit håb til dig, for din nåde hviler over mig, du fører mig hjem til dig.
Nu blev jeg så færdig med beretningen om Kaniska, og det næste kapitel, det hedder Præstens og menighedens forpligtelse ved dåb, og det er et interview med sognepræst Knud Erik Nielsen. Fra efteråret 2014 til sommeren 2018 var sognepræst Knud Erik Nielsens sogn i Hjørring omgivet af flere asylcentre. Fra disse opsøgte en del farsitalende asylansøgere kirkens gudstjeneste og bad om undervisning og dåb. Det var ganske nyt for både præsten og menigheden, men de fik en god kontakt. Knud Erik Nielsen begyndte derfor med dåbs- og kristendomsundervisning en gang om i ugen. Desuden blev der efter en tid etableret tolkning til farsi ved hver anden gudstjeneste. Det førte til, at omkring 35 muslimer blev døbt, og en, der var blevet døbt i Iran, blev konfirmeret. Man påtager sig på mange måder et stort ansvar, når man døber en asylansøger, siger Knud Erik Nielsen. For man påtager sig, både som præst og menighed, et medansvar for de døbtes fortsatte vækst i troen og for deres liv i øvrigt. Det ansvar kan præsten ikke bære alene. Derfor er det nødvendigt, at menigheden slutter op om de døbte. Hvis den døbte kommer fra en muslimsk sammenhæng, sker der ofte et brud med den relation, de kommer fra. De har brug for nye relationer. Menighed og venner bliver der ofte en slags ny familie. Evangeliet skal fortsat forkyndes. Nogle mener, at vi ikke skal missionere eller forkynde for muslimer og slet ikke døbe, før en muslim har fået asyl. Jeg forstår godt synspunktet og hensigten, men hvis vi skal vente med at forkynde evangeliet til alle forudsætninger er perfekte, så er vi jo ulydige mod kirkens herre, der bad os forkynde, undervise og døbe i hans navn, både når det er belejligt og ubelejligt. Og hvis vi ikke skal gøre det, når folk selv opsøger kirken, hvornår skal vi da? Selvfølgelig må vi ikke være tossedumme og døbe uden ordentlig undervisning, men det gør vi jo heller ikke, understreger Knud Erik Nielsen. Hvordan evangeliet modtages og virker i det enkelte menneske er meget forskelligt, og det er Helligåndens virke. Principielt er ansvaret ikke anderledes end ved enhver anden dåb i vores kirke. Også er etniske danskere, og derfor har vi præster dåbssamtaler med forældrene inden dåben af et barn. Jeg har også en grundig snak og noget undervisning, inden jeg døber en konfirmand, en ung eller en voksen dansker. I samtalen understreger jeg, hvilket ansvar de selv har for deres tro fremover. Og det gælder jo på en særlig måde for mennesker, der vil konvertere til den kristne tro fra en anden tro og kultur. Når asylansøgere har henvendt sig for at få oplæring i den kristne tro, eventuelt med henblik på dåb, så har præsten derfor først en snak med dem om, hvorfor de ønsker det. Undervejs i undervisningen lægger han flere gange vægt på, hvordan troen skal næres og vokse. Den sidste gang han mødtes med dem inden dåben, understreger han igen, at de også selv har et ansvar for at være med i den kristne menighed og holde sig nær til det, som de nu lader sig døbe ind i. Det er livsvigtigt, for troen kommer af at høre Guds ord, og vi bevarer sit troen ved det samme ord og ved at søge sakramenterne og være med i menighedens fællesskab og bønnen i hjertet. Med disse samtaler har jeg også altid gjort det klart, at konvertering til den kristne tro ikke er en fribillet til asyl i Danmark, og jeg har nævnt det, som de godt selv ved, at der vil være omkostninger, og hvis de ikke får asyl og sendes hjem som døbte, understreger præsten. En vanskelig opgave. Knud Erik Nielsen indrømmer, at det ikke er nogen let sag at lede en asylansøger ind i et folkekirkeligt fællesskab. Det vanskeligt gøres både af den folkekirkelige menigheds brede struktur og af, at asylansøgerne flyttes meget omkring. Ingen ved, hvor de er om 2 måneder. Jeg har døbt i tillid til, at de bliver døbt ind i den kristne menighed, og har så gjort mig umage med at følge dem, når de flyttede herfra. Jeg har sørget for, at alle dem, vi har haft kontakt med, hvad end de blev døbt her eller ej, fik et brev med. I det har jeg beskrevet, hvad vi har gennemgået i kristendomsklassen eller dåbsklassen og fortalt, at de var blevet døbt eller gerne ville. Jeg har desuden søgt at kontakte præsten eller en kirkelig organisation på det nye sted, så der om muligt var nogle til at tage imod dem. Det er en forpligtelse, jeg har taget meget seriøst. Det er ikke lykkedes lige godt hver gang, men generelt synes jeg, det er gået fint. Og det gik bedre efterhånden, som jeg fik erfaring med det. Siden jeg døbte de første i pinsen 2015, er det også blevet lettere, da det kristne netværk er blevet mere omfattende og bredere. Arbejde på stiftsplan. På stiftsplan er Knud Erik Nielsen gået med i Folkekirkens migrantarbejde i Aalborg Stift. Der er han med til at lave arrangementer for farsitalende. Planen er at lave farsisamlinger i Nordjylland 3 gange om året. Udover det henviser vi til de bibelcampings- og tværkulturelle lejre, der er om sommeren. Målet med arbejdet er også at træne farsitalende gruppeledere, så de selv kan organisere samlinger og lede mindre grupper, hvor de nu bor og kommer til at bo i fremtiden. Hovedformålet med det hele er at bevare de døbte i troen. Det er vigtigt, at de er til at mødes i deres sproggrupper, men hensigten er ikke, at de skal forlade de menigheder, de er med i lokalt. Tværtimod, for Folkekirken har efter Knud Erik Nielsens mening brug for den fornyelse, de bringer med. Til disse samlinger for konvertitter prøver vi at få fat i farsitalende præster med en luthersk profil. Vi havde en fra Tyskland i efteråret. Det var en stor oplevelse for de farsitalende, og det flyttede utrolig meget hos dem. For som nogle sagde, det er første gang, vi hører evangeliet forkyndt direkte på vores modersmål. Der er nye aftaler med ham, så han kommer igen. 2 vidner til hver dåb. Der skal være 2 vidner til hver dåb. I en periode med mange dåb kunne det godt være vanskeligt at samle vidner nok. Og bededag 2016 døbte vi 11. Det krævede mange, som var parate til at påtage sig opgaven, siger Knud Erik Nielsen. Vidnerne samlede han før dåben, så de kunne snakke opgaven igennem og møde den, de skulle være vidne for. Helst vil jeg, at vidnerne har en slags faderfunktion med ansvar for at følge den døbte fremover. Jeg forventer, at de beder for dem, og så længe de bor her, håber jeg, at de vil invitere de døbte hjem, og at de vil byde dem velkommen ved gudstjenesterne. Jeg tror også, at de fleste vidner vil forsøge at markere dåbsdagen fremover med en hilsen og et tillykke. Guds ord er skabende. Opgaven med oplæring og dåb af de mange asylansøgere har været et stort arbejde, men det har også givet Knud Erik Nielsen meget. Det har styrket min tillid til, at Guds ord er skabende og bringer lys i mørket. Det går ind og virker på måder og områder, som er helt uden for min kontrol, og det er meget befriende. Gud virker og kalder på mange forskellige måder, og han er i færd med at nå mennesker der, hvor vi slet ikke regner med det. Han fortæller, hvordan asylansøgernes livshistorier vidner om, at Gud har virket på mærkelige måder. De har på mange måder en anden form for åndelighed med drømme og syner. Han har måske vendet sig til, at Gud ikke altid følger det, vi som danskere opfatter som den gængse vej til tro. På den ene side har opgaven med asylansøgerne givet mig en stor frimodighed, og på den anden side har den til tider sat mig i en stor afmagt. Men skal man kun døbe, når man ved, at man magter at følge alt til dørs? Jeg har nogle gange måttet sige, Gud, nu har jeg undervist så grundigt, jeg kan. Nu døber jeg på din befaling, og så må du selv tage over. Efter en lille pause tilføjer han, set i bagspejlet, er der nok nogen, jeg skulle have givet mere forberedelsestid, men samtidig er der også nogen, som har overrasket mig meget positivt. Og de er hurtigt vokset i tro og indsigt på en måde, som er ganske overvældende. Han har fået flere børn. Det har været udfordrende for Knud Erik Nielsen at få mennesker så tæt ind på livet, og han følte, at han stod med deres liv i sine hænder. Udfordringerne har blandt andet været i forhold til det politiske system og i forhold til, at der står et menneske, som har brug for hjælp og fællesskab, men det har ikke altid været muligt at give tid og hjælp i det omfang, der var brug for, og for mange var det desuden uvidst, hvad morgendagen ville bringe. Jeg har på en måde fået flere børn, forklarer Knud Erik Nielsen. Nogle har haft det med at knytte sig meget tæt til en som menneske, så jeg har kunne føle, at de levede deres åndelige liv gennem mig. Det er meget naturligt, når man er ny, ung kristen. Min opgave har så været at få dem afleveret til Jesus. Nogle ringer til mig en gang i ugen, og så snakker og beder og hører personen min stemme. Jeg er blevet en slags reservefar for nogle fra få stykker, som har mistet alt. Det kan godt være lidt svært at leve op til. Desuden gælder det her, som med vores egne børn, at de selv skal hjælpes til at leve deres eget liv. Og her er det okay, at de glemmer mig, hvis bare ikke de glemmer Jesus. Han understreger, at det han her fortæller også gælder flere andre i menigheden, som har påtaget sig et stort ansvar og knyttet bånd til en del asylansøgere. Et tomrum. En del i menigheden føler et vist tomrum, nu hvor asylcentrene er lukket. Knud Erik Nielsen vurderer, at mødet med de fremmede har været en god erfaring i menigheden. Nogle har helt naturligt været skeptiske, men den skepsis blev stort set overvundet, og det har også fået betydning for Indermission i byen, som har været gode til at bakke op. Det kunne være voldsomt, når der kom 25 til et møde, og det præger en aften, specielt hvis der er mange børn, siger han. Men det har også været en stor glæde at kunne være noget for nogle mennesker, som trængte til fællesskab og til at fortælle deres vidnesbyrd, når ordet blev givet frit, og fællesskabet med dem har været trostyrkende. Det er kun ganske få, der har slået sig ned i Hjørring, efter at de har fået opholdstilladelse. Og det var et interview med Knud Erik Nielsen, der er født i 1957 og er sognepræst i Sankt Katharina i Sogn i Hjørring, hvor han har været siden 1993, og fra 2005 til 2015 var han med i Indermissions hovedbestyrelse. Tak fordi du lyttede med, og til sidst vil vi lytte til sangen Kom som du er til din frelser, og det er med et norsk blandet kor.